Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni shogird ustozdan so'radi. Ustoz, hayotning mazmuni nimadan iborat? Kimning hayoti mazmuni haqida so'rayapsan? Hayron bo'ldi ustoz. Shogird biroz o'ylab turib dedi. Umuman, inson hayotining mazmuni nimada? Ustoz chuqur xo'rsindi. So'ng o'tirgan shogirdlarga qarab dedi. Javob topishga urinib ko'ringlarchi. Balki muhabbatdadir, dedi bir shogird. Yomon emas, dedi ustoz. Ammo bekorga yashamagan ekanman, deyish uchun birgina muhabbat, sevgi yetarli bo'lmaydi. Boshqa bir shogird o'rnidan turib dedi. Menimcha hayotning mazmuni o'zingdan asrlarga tatiydigan iz qoldirishga, masalan, sizga o'xshab muhtaram ustoz. Shundaymi, jilmaydi ustoz. Agar men seni bilmaganimda bu gapingni nosamimiylikka qo'yar edim. Sen odamlarning ko'pchiligi behuda yashayapti deb o'ylayapsanmi? Uchinchi shogird bilmasam deganday yelkasini qisib gapida davom etdi. Balki bu mazmunni qidirishga hojat yo'qdir. Davom etchi. Qani, qiziqib qoldi ustoz. Nima uchun shunday o'ylayotganingni tushuntirib ber. Mening nazarimda, dedi shogird, bu savolga javob izlayotganda birinchidan aniq va yagona javobni topa olmaymiz. Doim ikkilanamiz. Ikkinchidan esa qanday javob topishimizdan qat'iy nazar, bizning javobimizga qarshi chiqadigan va bahslashadigan odam doim topiladi. Odamning umri hayot mazmunini topish bilan o'tib ketadi. Ya'ni, kulib dedi ustoz, hayotning mazmuni shundaki, yashashda. Ustozning gapini ilib ketdi shogird. Menimcha bu javob to'g'ri bo'ldi. Ustoz shogirdlarga qarab imo qildi va dars tugaganini bildirdi. Bu voqeada biz ustozning shundoq ham murakkab bo'lgan narsalarni yana ham murakkablashtirishga urinmaganiga guvoh bo'lamiz. Boshqa kuni esa shogird ustozdan so'radi. Ustoz, sotuvchi uchun yaxshi maqtovlar qanday bo'ladi? Xaridor tomonidan aytiladigan maqtovlarmi? Aniqlashtirdi ustoz. Yo'q, boshlig'i aytadigan, javob berdi shogird. Men o'z kompaniyamdagi sotuvchilarni boshqaraman. Fikrimcha, ba'zan ularga nisbatan nohaq munosabatda bo'layotgan deyman. Men sotuvchiga juda mohirsan deyman, mukofot beraman, lekin ularga bundan ham ko'prog'ini berishim kerak degan his meni tinch qo'ymayapti. Senda shunday his bo'lgani juda yaxshi, kulib javob berdi ustoz. Chunki sen ko'proq narsalarni qilishga qodirsan. Lekin nima? Ustozga umid bilan qaradi shogird. O'ylab ko'r, dedi ustoz boshini egib. Sening sotuvching ko'proq ishlay olishi mumkin. Ustoz shogirdiga fikringni davom ettir degandek qo'li bilan ishora qildi. Agar men unga ko'proq ishlashi uchun imkon bersam, xursand bo'lganidan hayqirib yubordi shogird. Ustoz esa kulgancha uning yelkasiga qoqib qo'ydi. Shogirdlarning ko'pgina ezdaliklarida bu yoki shunga o'xshash voqealarga bergan quyidagi izohlarni o'qiymiz. Sotuvchini rag'batlantirmoqchimisan? Unga yana shu rag'batni ishlab olishiga ko'proq imkon ber. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.